kolēģi, labdien vēlreiz. Atsākam mūsu finanšu komitejas sēdi. Un šobrīd mēs esam tikuši līdz 14. Jautājumam. Un 14. Jautājums ir par ielu tirdzniecību Talas pilsētas svētkos, Talas novada muzeja rīkotājā Senlieta tirgu 22. Gada 2. Jūlijā. Un par šo lēmprojektu mums ziņos Renārs Zapats, kas Talas novada muzeja pārstāvis. Vai Renārs ir mums?
Jā, sveicināt, kolēģi.
Jā, Renār.
Jā, atgriežamies pie šī paša, nu jau nelaimīgā ielas tirdzniecības jautājuma. Arī Talas novada muzejs vēlās ieviest šo pašu tradīciju un papildināt Talas pilsētas svētku programmu ar Senlieta tirgu organizēšanu muzeja teritorijā. Un tāpēc esam sagatavojuši attiecīgos noteikumus, kur par pamatu ir tad ņemti šie paši Talas tautas nama organizētie Dižmāras tirgus noteikumi. Tāpēc lūgums ir atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies, Renār. Jā, lūdzu, Valdis Pinkēn.
Man ir jautājums, kas, protams, atkal es jūtu, tas nav ziņotājiem. Principā viss tieši tas pats, ko es teicu pie lēmumu projektu par ielu tirdzniecību, kur bija sagatavojis Talas tautas nams. Bet šeit ir lēmumu projektam pievienot klāt arī noteikumu projekts par ielu tirdzniecību rīkot pilsētas svētkos muzeja rīkotajā Senlietu tirgu. Un skatoties uz šiem pievienotajiem noteikumiem, man parādās vēl papildus jautājumi. Nu, visticamākais atkal juridisko jautājumu, atbildīgiem par juridiskajiem jautājumiem. Proti, jautājumi sekojoši. Tātad mēs ar šiem noteikumiem padarām iestādi, kas ir muzejs par tirdzniecības organizatoru, vai kāda ir būtība šiem noteikumiem? Šis ir iekšējais normatīvs akts, izpilddirektors parakstījis. Ko mēs ar šiem noteikumiem regulējam?
Jā, šī gadījumā muzejs ir tirdzniecības vietas organizators.
Bet saskaņā ar to pašu vairāk kārt pieminēto ministra kabineta noteikumu, kas regulē ielu tirdzniecību nosacījumiem. Tirdzniecības organizators ir juridiska fiziska persona, kur reģistrē saimnieciska darbība vai publiska persona. Šajā gadījumā pašvaldība pašas organizētajā ielu tirdzniecībā nevar noteikt muzeju kā tirdzniecības organizatoru, jebkurā gadījumā tirdzniecības organizators ir pašvaldība. Lūdzu paskaidrot.
Nu, šī gadījumā pašvaldības iestāde izpilda šo te pašvaldības funkciju.
Nē, tā nav pašvaldības funkcija. Es jums saku par to, ka pašvaldība ir tirdzniecības organizators, un viņa šo lietu nevar nodot iestādē. Tirdzniecības organizators var būt pašvaldība saskaņā ar ministra kabineta noteikumu regulējumu.
Jā, publiska persona, kura saņēmusi pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.
Es gribu atzīmēt,
pašvaldības iestāde arī ir publiska
persona. Talas un novada muzejs nav publiska persona. Publiska persona, saskaņā valsts pārvaldes iekārtas likuma, pašvaldība ir atvasināta publiska persona. Viņas iestāde nav publiska persona. Es vēršu uzmanību uz to, mēs šo jautājumu skatīsim arī domas sēdē, un katrā ziņā ir skaidrs, ka tirdzniecība ir jānotiek. Lūgums uz domas sēdi tikt ar šiem jautājumiem tādā skaidrībā, lai vairs nebūtu jautājumu, vai mēs pieņemam liederīgu vai neliederīgu lēmumu. Turklāt es gribu atzīmēt un norādīt, ka ar šiem iekšējiem noteikumiem tiek regulēts privāta persona pienākumu un tiesības, kas nav korekti, jo tādas lietas var regulēt tikai saistošiem noteikumiem. Kā tas nākas?
Es jums šo jautājumu nevaru šobrīd atbildēt.
Lūdzu, piefiksējiet viņu un tad sniedziet skaidrojumu.
Brīdī, ir jau kad sākts darīt pie tā, lai uz domu sēģinu varētu sagatavot, un es pat domāju, ka tas būs ātrāk, lai nosūtīt informāciju par to, par šīm izlaicīgām tirdzniecības vietām, gan par šo gadījumu, kas saistīts ar muzeju, gan ar Dižmāras tirgu, kāpēc ir tā un kā šo jautājumu risināt arī nākotnē.
Jā, labi, paldies. Un tad man jautājums, vai šajos noteikumos minētās nodevas ir atšķirīgas no pašvaldības ar saistošiem noteikumiem noteiktās nodevas, vai kāpēc viņš šeit ir minētas?
Par finansiālo pusi es jums nevarēšu atbildēt, tad drīzāk tā ir finanšu grāmatvedības nodeva, ko varētu komentēt.
Noteikuma 10. punkts minētas tirdzniecības nodevas likmes. Viņas ir atšķirīgas no mūsu saistošos noteikumos noteiktām.
Es varu sagatavot uz domas sēdi šo jautājumu. Es nezinu, nav atšķirīgs, ja?
Nu, patiesībā, jā, ja viņas nav atšķirīgas, tad pirmkārt viņām nebūtu šeit jābūt, un otrkārt ar šādiem noteikumiem nedrīkstētu mainīt saistošos noteikumus. Tas piezīme. Jā.
Šie noteikumi, kurā gadījumā tiks skatīti vēl, tad, kad viņi būs iesniegt izpildu direktoram saskaņošanu, ja tur būs kaut kas tāds norādīts, kas nav nepieciešams, tad arī tas tiks zēsnuši šie noteikumi.
Nē, es atvainojos, šie noteikumi tiek piedāvāt domai apstiprināt. Tad ir jāizvēlas, vai nu mēs viņus skatāmies uz viņiem, vai nu mēs uz viņiem neskatāmies nemaz. Jo skatīties uz viņiem un pēc tam vēl koriģēt, tas nebūtu īsti. Tam nebūtu jēga. Bet paldies, es sapratu ideju un jā, paldies.
Domas lēmuma punkts ir uzdot iesniegt pašvaldības izpildu direktoram saskaņošanai, nevis domai apstiprināt šos noteikumus. Viņi šobrīd kā informācija pielikuma.
Nu, šī informācija rada jautājumus, un līdz ar ko, ja jūs šāda te kombinācija no lēmuma projektu un noteikumiem akceptējāt un saskaņojat virzīšanai uz sēdi, tad, nu, tad ir jāspēj paskaidrot, kas noteikumus ir rakstīts.
Kritika pieņemta.
Dainis Karols.
Jā, šeit arī tik minēts ir uzdot Talsumā pašvaldības iestādē izstrādāt šās noteikumus, bet es par redakcionālo tur vajadzētu 1, 2, 3, 4 punkti sanāk. Tur divi pirmie punkti ir. Bet tas ir redakcionāls izmaiņa.
Paldies, Dainis. Pabūsim. Un tad arī piefiksējam, ja protokolā, kad Aldi izteikties tas līdz domas sēdē. Kolēģiem vēl ir jautājumi ziņotājiem arī? Viedokļi, priekšlikumi? Tad uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Kolēģis lēdzu balsojumu, ceram, ka viss nav balsojuši klātesošanu. Septiņiem deputātiem par, vienam pret, lēmums ir pieņemts. Tā, paldies, kolēģi, paldies arī Renāram par ziņojumu. Ejam tālāk pie jautājuma numuru 15. Par noteikumu Talsu novada pašvaldības budžeta plānošanas, izstrādes apstiprināšanas un izpildes kārtību, uzraudzību un kontrolu apstiprināšanu. Agnes Veckagāne ziņos finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājiem. Lūdzu, Agnese.
Jā, paldies. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par noteikumiem tausnot pašvaldības budžeta plānošanas, izstrādes apstiprināšanu, izpildes kārtību, uzraudzību un kontroli. Tātad jāapstiprina šie noteikumi, lai varētu pilnvērtīgi gatavot nākošo 2023. Gada budžetu. Un tātad ir sagatavot šie noteikumi, kas ir lēmuma projekta pielikumā. Noteikumi nosaka tausnot pašvaldības budžeta un tās grozījuma izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontrolas principus. Pašvaldības budžeta plānošanu mēs veicam ZZDATS sistēmas programmā budžets, budžets plānošanas izpildes kontrolas sistēma, kur sasaistīta ar grāmatības uzskaits sistēmu GVEDIS. Kārtība attiecas visām pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, nodaļām. Budžeta mērķis ir noteikt, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams likumā par pašvaldībām, noteikt to funkciju, uzdevumu pašvaldības brīvprātīgu iniciatīvu izpildē, nepārsniedzot līdzekļu daudzumu, kas veido attiecīgā gada budžeta paredzētie ieņēmumi kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu. Budžets tiek sastādīts saimnieciskam gadam, kas sākās katru gadu 1. janvārī un beidz 31. decembrī. Šajos noteikumos ir uzskaitīti budžeta procesi, iesaistītās pašvaldības institūcijas un amatpersonas pienākumu un atbildību, kas par ko atbild un kāda secība ir šai atbildībai. Tāpat budžeta izpildi ir atbildīgi par noteiktas kārtības un prasību ievērošanu budžeta projekta sagatavošanā un budžeta izstrādāšanas un izpildes process ir atklāts. Budžeta projektam, budžeta saimnieciskā gada pārskatam par budžeta izpildi ir jābūt publiski pieejam. Ja gads kārtiem pašvaldības budžetam ir jābūt apstiprinājumi, pašvaldības doma ne vēlāk, ka 2 mēnešu laikā pēc gads kārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas. Budžeta un tā grozījuma apstiprina, kā saistošos noteikumus. Vienlaicīgi budžeta vai tā grozījuma projekta izstrādāšana tiek sagatavots un pievienot saistošo noteikumu paskaidrojumu raksts, kas ir neatņemama budžeta vai tā grozījuma projekta sastāvdaļa. Apstiprinātās budžeta tāmas pieejamas visiem iestāžu atbildīgiem darbiniekiem. Budžeta sistēmas risinājumā. Budžeta risinājums dod iespēju budžeta programmu izpildījumi sekot līdz budžeta izpildē ikdienā. Patstāvīgi pieslēdzoties risinājumu, katru dienu redzam visu iepriekšējās dienās veiktie maksājumi. Tāpat ir sadaļa par budžeta iedalījumu, kā budžets veidojās, budžeta ieņēmuma daļa, izdevuma daļa, finansēšanas daļa, kuras izstrādā atbilstos budžeta ieņēmuma izdevuma finansēšanas klasifikācijai ministru kabineta noteiktā kārtībā. Pašvaldības budžets tiek veidots pēc nulles bāzes budžeta metodas. Pašvaldības budžeta izdevuma saimnieciskā gadā nedrīkst pārsniegt līdzekļu daudzumu, kura veido attiecīgā gada budžeta paredzēt ieņem kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu saņemtiem aizdevumiem. Tāpat tad ir pats tas budžeta projekta plānošanas un izstrāde, kurš sastāv no budžeta projekta sagatavošana tiek nodrošināt ievadot tāmas budžeta risinājumā, iesaistot visas iestādes to vadītājs sadarbībā ar Finanšu un grāmatības nodaļu. Budžeta plānošana principis ir izstrādāt šajos noteikumos pa punktiem, kas, kur, kā un kad. Tāpat ir aprakstīts, kam sastāv gadskārtē budžeta dokumentā, kas ietver kādu informāciju. Budžeta projektam pievienojums, kā es iepriekš jau minēju, paskaidrojumu raksts, kas ir neatņemta sastāvdaļa, doma apstiprina pašvaldības budžetu pieņemot saistošos noteikumus, kurus tiek noteikts ekonomisko klasiciju kodu grozījumu iespējas un to veicēja budžeta dotācijas, amatpersonu pašvaldības centrālās administrācijas nodaļa iestāžu tiesības pienākumu izpildes gaitā, ja nepieciešams. Plānoto naudas līdzekļu atjaunošanas termiņš un apmērs ir nepieciešams un cita informācija. Ja līdz saimnieciskā gada sākumā pašvaldības budžets nav apstiprināts, pašvaldības izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt 12. daļu no iepriekšējā gada izdevumiem ar noteikumu, kas salīdzinām ar iepriekšējā gada pašvaldības nesamazinās izpildāmo funkciju apjomu. Tāpat šajos noteikumos ir noteikta budžeta grozījuma sagatavošana un apstiprināšana doma budžeta izpildes gaitā. Ir tiesīgi grozīt pašvaldības budžetu, apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējumu apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu. Tāpat grozījuma budžetā tiek apstiprināti kā saistošie noteikumi budžeta grozījums var ierosināt budžeta izpildītāji, finanšu un grāmatvedības nodaļa, pašvaldības izpilddirektors, vadība, informējot par to finanšu nodaļas darbiniekus. Grozījuma pašvaldības budžeta projektam pievienums tāpat ir paskaidrojuma raksts, kas ietver informāciju par ieņēmumu izmaiņām, analīzes par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānots izmaiņas, informāciju par izdevumu izmaiņām, ar jauniem pasākumiem saistīti izdevumu pamatojumi, informāciju par izmaiņām aizņēmumos aizņēmumu atmaksās, informāciju par izmaiņām ārvalstu finanšu palīdzības apjomos. Budžeta grozījums apstiprina domas sēdē, kā saistošos noteikumus, tāpat kā pašu budžetu. Budžets tiek atspoguļots katrā tāmē budžeta risinājumā. Tāpat ir šajos noteikumos noteikts budžeta izpildu un kontrolu un uzraudzību. Lai sekmētu budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu, gan budžeta sastādīšanu, gan realizācijas procesā jāņem vērā trīs iekšējās kontrolas sistēmas posmi. Ir sadalīts šais noteikumos priekškontrola, kārtējā kontrola, pēckontrola. Un doma neretākā reizi gadā uzaicina revidentu, zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komerces sabiedrību finanšu revīzijas veikšanai. Un šo noteikumu ievērošanu un budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstību paredzamajiem mērķiem, finanšu vadības principiem un normatīviem aktiem atbilstoši savai kompetencijai kontrolē kvalitātes un vadības un uzraudzības nodaļas auditors. Tas man īsumā par noteikumiem. Atbildēšu, ja kādi jautājumi.
Paldies, Agnesa. Kolēģi, jautājumi, ziņotājumi. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Agnes, šajās noteikumās ir norādīts 62 punktā pašvaldības izpildirektors atbild par budžeta projekta izstrādāšanas un izpildes procesu organizāciju. Savukārt, domas priekšēdājs atbild par budžeta apstiprināšanu Talsnova domai, bet es neredzēju, viņš varbūt retorijas jautājums, es neredzēju laiku, līdz kuram būtu jāiesniedz domas priekšēdājā.
Visu šie laiki ir sagrupēti skēmās, pielikumos. Ir pirmais pielikums, tur ir pa laikiem sadalīts.
Pielikums,
viņš tur ir pārlicis pa vienu lapu, bet pirmā pielikumā ir pa laikiem.
Viņš nebija lietvarī, bet ir viņš, laiki. Jā, tas ir galvenais,
jā,
ko es
ir, par laikiem saprast. Es ar kvalitātes vadītājus izgājuši cauri, mēs esam salikuši.
Un tas ir noteikts laiks pēc valsts budžeta apstiprināšanas kaut kādā noteiktā laikā, kad iesniegts.
Jā, un šeit ir atrunāts, šeit ir konkrēti datumi, bet viņš ir atrunāts, ja gadījumā mainās valsts budžeta apstiprināšana, tad mēs izdodam jaunu rīkojumu, izpilddirektora rīkojumu, kas nosaka šos te termiņus, saskaņot ar domas vadību.
Paldies.
Lēģi, vēl jautājumi? Aldis Pinkāns, lūdzu.
Man ir... Tātad viena lieta. Būtiskākās atšķirības no tā, kas ir noteikts ārējos normatīvos aktos, jo, piemēram, te ir nu, uz aci nu, vismaz kāda ceturtā daļa sastāv no ārējo likumu dažādu atreferējumu par to, kurš ir atbildīgs par budžeta izstrādi un ka tie saistošie noteikumi un divu mēnešu laikā par valsti. Tas viss ir noteikts jau ārpusē.
Jā.
Kad nebūtu jābūt šeit, bet labi, viņš varētu būt, bet būtiskākā, noteiksim, tās lietas, ko mēs nevaram atrast, jau noteikti cārējos normatīvos aktos, kas šajos...
Nē, vienkārši šeit ir viss salikts vienā normatīvā aktā, lai nav šaubas par tā, lai būtu viena vieta, kurā tas viss ir atrunāts. Un tad, tad ir viss, kas ir nepieciešams, sarakstīts, un tāpat tās tajā schēmā ir salikts kārtība kādā visam, kas ir jāsako un jābūt. Lai pēc tam var izdot attiecīgos rīkojumus, lai uzsākt budžeta plānošanu.
Jā, bet mēs jau netulkojam likumus, izdodot savus izvilkumus no likumiem. Tāpēc es gribu tā jūsu dokumentam ir 7 labs, pietiekoši daudz informācijas. Kas ir tas, bez kā mēs nevaram iztikt, ka mums jāpieņem domas lēmumus par šādu noteikumu esamību. Jo mēs katru likumu apkopojumu mēs neapstiprinām domas lēmumu, lai darbiniekiem būtu vieglāk strādāt. Tieši, nu kas šeit ir tāds, kas nav noteikts likumos?
No budžeta plānošanas principa, kā, no, mēs viņu kas kam seko, no, tāds, tā, es skatoties, ja visas pašvaldības šādas ir pieņēmušas, un arī tā sēma visiem ir vienāda aptuveni.
Jā, bet mans jautājums ir par to, nevis par to, ka mums tāds vajag vai nevajag, bet kāpēc domēja būtu jāapstiprina noteikumi, kas faktiski organizē administrācijas darbu, kā mēs veiksim grozējumu. Jo minēt noteikumos to, ka budžets ir saistošie noteikumi, nu, tas ir, nu, tāpēc nav, tas nav vēlreiz jāatreferē, tas jau ir zināms. Un domas priekšsēdētājs izpilddirektors organizē, priekšsēdētājs nodrošina un visas tās lietas. Es gribētu to saprast, jo noteikumi pietiekami gari ir, lai viņus vēl vajadzētu un iestāžu vadītājiem jāpiemēro šīs. Mēs jau pieņemam viņus priekš darbiniekiem, kuriem,
jā.
Nu, teiksim, lai zinātu, kas ir jādara.
Jā.
Kas šeit ir atšķirīgs, no, es gribēju gūt to sapratni, kas šeit ir atšķirīgs, no likumos jau pateiktā. Ja nekas daudz nav, tad es teiktu, ka šis nav atkal domāju laimjams jautājums. Bet man ir tā tad runājot par kontrole budžeta izpildes. Mēs pietiekam daudz esam jau runājuši jau par to, ko mēs budžeta apstiprinot pieņemam, kā mēs pēc tam attiecamies pret pasākumu realizāciju un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un šeit ir 42.3 pēc kontrole, ja, tātad budžeta izpildes kontrole. Un es šeit redzu tādu vienu elementu, kas kontrolē piedalās, tas ir vadība ar lielo burtu. Es neatradu atšifrējumu, kas ir vadība šajā izpratnē. Kas ir tas, nezinu, amatpersonu kopums, kas veic pēc kontroli? Kas tur bija domāts? Procesā iesaistīti CA finanšu un grāmatvedības nodaļa un vadība. Kas ir tā? Kas bija domāts vadība?
Domas vadība ir priekšsēdētāja un bija man aprakstīts it kā.
Nebija, es neatradu definīcijās, neredzu šādu te organizāciju. Jo kāpēc mans jautājums? Tāpēc, ka doma šeit un deputāti faktiski, kas ir 19. punktā?
Jā.
Un to vietniekiem, priekšsētājs vietnieki, labi, paldies, atvainojas paslīdējis garām bija, bet tā tad šie noteikumi neparedz deputātu tiesības veikt operatīvu kaut kādu budžeta izpildes kontroli, kā vien tikai caur oficiāliem
pieprasām. Mēs varam labot, tāpēc jau šie noteikumi ir
Bet ne, es pareizi to, šobrīd to Jā. Situāciju saprotu, ka Jā. Izņemot administrācijas darbiniekus un priekšsēdētāji, neviens cits šo...
Nu, tā ir tā svarīgākā lieta, ka pēc kontrola ir šai vadībai, jā. Vai jums būtu pēc kontrola deputātiem, es nedomāju.
Nu, jautājums, ko mēs
Jūs saprotam. Varētu saņemt informāciju par budžeta izlietojumu un tādām lietām, bet nu, pēc kontroles, nezinu, kā es varētu tad nodrošināt.
Nu, kas tad tas ir tāds, ko nodrošina, kā izpauž šī pēc kontrola?
Nē, nu, ja skatoties budžetu un ir kaut kas, kas iesniedzot jūs tos jautājumus, es nezinu, kā...
Vai ar to būtu problēma, ja deputātiem būtu iespējams skatīties budžeta izpildi?
Nē, jums nav, nē, protams, ka nē.
Bez īpaša loguma?
Nē.
Tas šeit ir iespējams?
Bet, nu...
Es atvainojos, tas, kas ir pieejams, bez noklusējuma neuzrakstīts, tas rītdien varbūt nepieejams. Un, ja tas nav pateikts, ja mums ir noteikumi, kur paredz šo te budžeta, visas darbības, tad es domāju, ka nebūs problēmas ierastīt arī to, ka deputātiem ir piekļuve gan tagad, gan jebkurā brīdī. Varam? Ir kādā punktā tas paredzēts?
Par deputātiem nav, nē. Atsevišķi izcelt deputāti nav.
Kur mēs viņu varētu, teiksim, uzraudzīt? Tāpat piektā nodaļa? Vai kur tas būtu parocīgāk?
Nē, tur jau var arī atsevišķi punkti ielikt, kad pieņemsim līdz kaut kādam pašam 10. Datumam, kad ir jānosūt jums.
Arī. Nē, nevis jānosūta, bet nu, operatīvu piekļuvu budžeta programmu.
Bet ja jau tagad ir piekļuva, es nesaprotu.
Tā piekļuve nekur nav atrunāta. Ja mēs pieņemam noteikumus, kur šādu piekļuvu neparedz, tas nozīmē, ka viņu noņem vienkārši.
Atrakstīt?
Jā, šeit nav īpaši liela vēlme pašvaldībā, lai deputātiem būtu piekļuvi informācijas, cik es esmu novērojis, tāpēc man būs priekšlikums iekļaut punktu, ka deputātiem ir piekļuvi nevis 10. Datumā, bet arī 9. un jebkurā citā. Ok, labi, paldies man jautājumiem. Beidzā.
Lai jau kādam jautājumu? Aldī vai... Priekšlikums tiks iesniegts.
Jā.
Lietvarī?
Jā.
Labi, kolēģi, jūs gaidām nedaudz. kolēģi, kamēr tiek iesniegts priekšlikums, varbūt vēl ir kaut kādi viedokļi vai kaut kas piebilstams šajā jautājumā. Paldies, laikam nav. Jā, Jozefa Kļava, lūdzu.
Tā, Agnes, jautājums ir tāds, vai šogad sastāv, nu tas šeit noteikti nav nekur atrakstīts, bet šo, vai šogad sastādot budžetu pa struktūrvienībām, pa iestādēm un tā tālāk, būs redzama bāze vai 2021. gada izpilde, lai nebūtu tā kā pagājušā gadā, kur raksta, kaut ko raksta un kā tur viss ir beidzies un tā tālāk. Vai tas šī programma nodrošina to vai nenodrošina?
Jā, programma nodrošina, bet 21. gads vēl nebūs redzams, būs tikai redzams 22. gads. 21. nav šeit iekšā. 22. gads būs redzams.
Jā, jā, es varbūt netika korekti uzdevu, jā, domāju par 22. gadu, tad jā. Būs jau arī uz kaut kādu periodu, tad plānotais, kaut kāda izpilde, un tad ir 23. gadu plāns, jā?
Jā.
Paldies.
Tātad, kolēģi, par šo jautājumu es saņēmu priekšlikumus no Alda Pinkāna, papildināt noteikumus ar punktu par to, ka domas deputātiem ir nepārtraukt tiešsaistes piekļuvi lasīšanas režīmā visām pašvaldības budžeta programmā budžets. Vai kolēģiem ir jautājumi priekšlikumu iesniedzējiem? Ja nav kolēģi, tad es uzsākšu balsošanu par priekšlikumu. Vai kolēģiem izdevās nobalsot? Kolēģi, vai mums ir izdevies? Vēl nav izdevies salabot, ja? Tā priekšlikums bija papildināt noteikumus.
Ar... Man varbūt ir aicinājums uz domas sēdi, to var atrast pareizo vietu, kurā šo te ielikt, jo patreiz arī nevar tā norientēties, kur viņam būtu īstā, kurā nodaļā viņš būtu pa īstam.
Droši vien, ka pie izpildes arī būtu budžeta izpilde. Varbūt ar jaunu punktu arī likčais un trešais, te būtu labotos tie pārējie.
Labi, kolēģi, tad tehniski šis ir atbalstīts, tad mēs sameklēsim vietu uz domas sēdi, kur, kurā nodaļā šis punkts būtu iekļaujams. Tā mēs varam vienoties, ja?
Jā.
Labi. Ja jautājumi vairs par pamat lēmumu nav, tad es uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Kolēģi, slēdzu balsojumu. Tātad balsojums 8 balsis par, pret nav, atturas nav. Jā, Aldi, lūdzu.
Es atcerējos vienu jautājumu Agnesei. Šajos noteikumos ir minēts kaut kas par to, ka iestāžu vadītājiem ir tā no pilnvara mainīt Jā. Kaut kādos limitos Jā. Bez grozījuma izdarīšanas Jā. Iepriekšējais.
Jā, ir.
Kurā punktā jūs uzreiz to varat man pateikt?
Es uzreiz nepateikšu, es pēc tam varu pieiet un pateikt. Bet bija.
No 29. budžeta izpildītāja drīkst izdarīt grozījumus rīkojumā noteiktā kārtībā izpilddirektora rīkojumu, bet to ir par cik mēs to izpilddirektora rīkojumu nezinām, tad nav īsti saprotams, kā tā kārtība ir un vai ir, ja tā ir tā vieta. 29. kaut kas līdzīgs ir.
Jā, tā arī. Tā.
Tas ir tas, kas bija domāts, jā?
Jā.
Jo tur tā precīzi nav saprotams īsti, jā, jo kārtība jā. Mēs nezinām. Kārtība tiek noteikta, es saprotu atsevi.
Nu, tā izpildīgā rīkojuma arī nosaka, kad viņi groz savus budžeti ietverus. Nu, padziļinātāk.
Jā, bet nu kāds tas, mēs jau šajā brīdī neredzam, kas tas ir. Tā ir summas, kaut kāds limits, kurā drīkst to darīt, vai...
Nē, tā jau ir rakstīts, ja 29. savatā budžeti ietverus viņi var grozīt.
Nu jā, bet es runāju par to situāciju, kad iestādes vadītājiem kādā kodā ir līdzekļu pa maz un kaut kur citur viņam ir iespējams kaut kas pa daudz un viņam bez īpaši noteikts atļaujas nav ļauts ņemt no cita budžeta koda.
Viņam ir atļauja dot ar izpilddirektora rīkojumu līdz 10. Datumam, viņš iesniedz finanšu un grāmatvedības nodaļā savu, paprasa atļauju, lai atver budžeta tāmi, un tajā viņš izdara grozījumus, ko pēc tam apstiprina finanšu un grāmatvedības nodaļa. Tas šeit nav tik sīki rakstīts, kas, ko, kur.
A, bet tas tā ir paredzēts, jā. Ka tā tas ir.
Jā, bijis. Viņi tagad jau tā arī dara, ka viņi pieprasa šo atvērt šo budžeta tāmi vaļā, un tad, kas ir viņi savu budžetu ietveros, nemainot kopsumu, maina budžetu.
Mm-hmm.
Līdz 10. Datumam.
Labi, tas tik tālu skaidrs, tas ir labi, bet papildu jautājums, kam ir nepieciešams izpilddirektora rīkojums tādā gadījumā, ja nu, ir skaidrs, kā tas notiek, kāpēc tas nav šajos noteikumos iekļauts.
Tur ir atrunāts par katru to kodu, ir kodi, ko mēs neļaujam grozīt kā algus kodu, piemēram, mm-hmm. Tāpēc ir tāds rīkojums.
Bet vai jūs ieskatāt, tas nebūtu šo noteikumu, teiksim, arī nevar papildināt, un visiem ir skaidrs nemeklējot rīkojumu. Jo noteikumi ir ļoti visaptverošs, tur viss ir rakstīts, un ir tikai viens rīkojums, kurš tur nav minēts, un no tā nevar īsti saprast, kāda
tad ir. Nē, tā ir vairāk rīkojumi, tie var arī budžeta procesu uzsākšanu, kurā dod savus priekšlikumus, kā veidot budžetu, tie no iestāžu puses, vairāk rīkojumi.
Nu, tas ir datums un tam līdzīgi un termiņi, bet šis rīkojums par tiem budžeta grozījumiem, viņš ir spēkā visu laiku.
Visu laiku, jā.
Nu, tad viņu iespējams, ka varētu arī būt šajos noteikumos paskaidrots. Jūs saprotiet, es varu iegūt noteikumus, un es viņos lasu, un es nesaprotu, ko iestāžu vadītājiem ir jādara ar rīkojumiem, jo mums piekļuvis nav.
Tāpēc tur ir rakstīts, ka būs izpilddirektora rīkojums.
Bet viņš jau mums nav pieejams. Mums ir noteikumi, kurus mēs apstiprinām, bet rīkojumu mēs nezinām. Un iestādes vadītājs...
Tagad viņš vēl arī nav, viņš būs, jā.
Redziet, budžeta izpilddirektoram ir jārīkojas noteiktās robežās, un tas nenozīmē, ka deputāts par to varētu atļauties nezināt. Es neko nesaku. Es saku, ka noteikumi, kur visaptveroši regulē, kā iestāžu vadītājiem jāizpild budžets, tur nav nepieciešams izpilddirektora rīkojums. Viss ir noteikumi jautājumi.
Šeit es tomēr deputāts aicināt nepārcensties un atstāt izpilddirektoru pārziņā izdot rīkojumus par to, kuri budžeta kodi ir negrozām, jo šī situācija ir mainīga un kad iekļaut viņus domas lēmumā nebūtu samērīgi.
Tieši šis bija mans sākotnējais, paldies par repliku jautājumus, vai šādiem noteikumiem būtu jābūt taisītiem ar domas lēmumu. Jo, ja situācija ir tik mainīga, tad tas ir pretrunā ar kolēģis no finanšu. Nodarbības vadītājs teikt to, ka tas ir pastāvīgs rīkojums, kurš ir spēkā, nezinu, no sākta galva. Algu kodus nemainām un citus kodus
mainām? Nē, izpildirektora rīkojums mainās pie katra plānošanas perioda, kad ir jauns plānošanas gads, tad mēs arī mainām rīkojumu un rakstam, jo ir savādāk principi varbūt iestrādāt, kur iestādes ir devuši savus priekšlikumus, kā veidot, tāpat vadība dod priekšlikumus, kā veidot budžetu, un tāpēc viņš mainās katru gadu šis rīkojums.
Vienreiz gadā?
Vienreiz gadā.
Labi, es sapratu.
Tā, paldies, Agnesa. Tad jau laikam, mēs jau nobalsojām un mēs jau nobalsojām. Ja? Tā, tad nākošajā darba kārtības jautājums mums ir numurs 16 par Rudas pirmskolas izglītības iestādes saules puķa telpu nomas maksu dienas nometņu organizēšanai. Linda Kleinberga, Rudas pirms, ziņā mums Linda Kleinberga, Rudas pirmskolas izglītības iestādes saules puķa vadītāja. Linda mums ir pieslēgusies, jā?
Labdien visiem!
Labdien, Linda!
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamajā īpašumā Rojas pagastā Rudas pirmskolas izglītības iestādes saules puķē par nomas maksas noteikšanu nometnes organizēšanai neapdzīvotajās pirmskolas telpās. Nomas maksa aprēķināt ir uz kvadrātmetriem, lai, ja gadījumā turpmāk rodas šādi iespēja iznomāt pirmskolas telpas, varam veikt varam noteikt maksu atbilstoši tātad iznomājumai telpai, un tātad lūgums ir lēmt par šo te maksu, kura ir aprēķināta uz kvadrātmetru, tā ir sekojoša, tie ir 16 centi dienā bez PVN, vai 3,20 eiro mēnesī bez PVN par vienu kvadrātmetru. Nu, tas arī viss, lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Tā, paldies, Linda. Kolēģiem jautājumu, ziņotājumu. Jā, Juzef, kā jau lūdzu.
Tā, man ir jautājums. Šeit lēmuma projektā ir rakstīts 16 centi stundā. Jūs runājat par 16 centiem dienā. Jo tad, ja ir 16 centi stundā, tad 3,20 eiro mēnesī tur nekā. Nesanāk. Sapratāt, ko es jums pateicu? Tur ir par vienu kvadrātmetru 1,016 eiro stundā. Tātad dienā, ja nu arī rēķinātu, nu cik stundas, ja arī 8 darba stundas, nu sapratāt, kaut gan tie bērni jau dzīvo, kā viņi tur dzīvo? Diennakti. Sapratāt, ko es jums?
Es tur, sapratu.
Tur iespējams, ka tur jums ir tehniska kļūda.
Jā, tu, es jau varētu.
Jā?
Tu līdzi Agnes nokomentēs viņu celu.
16 centi, tad dienā?
Dienā, tur ir tehniska kļūda, tur jābūt dienā. Nu, aprēķināju dienas izmaksas
16 centi. Es citādi rēķināju uz mēnesi, man nekas neiznāk. Es skatījos arī to aprēķinu, tur uz divām lapām kaut kā viņš tā neveikli ir.
Viņš bija, jā, viņš jā, ka pārveido no Excel uz PDF ir tiešām neveiklis salikts, ir nākošajā jāformatizē.
Jā, labi, tad šo mēs tehniski varam salabot, es domāju, bez...
Jā, lūgums salabot.
Labi, kamēr mēs to labojam, kolēģiem vēl ir jautājumi, ziņotājumi? Ja jautājumi nav, tad... Viedokļi priekšlikumi es neredzēju, nebija, nav neviens iesniedzis priekšlikums. Tā, paspējām salabot, ja? Ok. Pagad. Labi, kolēģi, uzsākam balsojumu par šo jautājumu. Kolēģi paspēja nobalsot, ja? Slēdzu balsojumu. Tātad balsojums sekojoši 8 balsas par, pret 0, atturās 0, lēmums ir pieņemts. Paldies. Paldies ziņotājiem. sākam skatīt 17. dienas kārtības jautājumu par kolks pamatskolas telpu nomas maksu. Un ziņotājs mums būs Antra Laukšteina, kolks pamatskolas direktora. Lūdzu, Antra, esam pieslēgušies mēs. Ir mums Antra. Tā, kas mums varētu? Agnese varbūt var noziņot mums par šo jautājumu. Kā finanšu nodaļas vadītāji.
Jā, kolks pamatskolas telpa nomir sagatavots lēmuma projekts par pamatskolas telpa. Un bērndārs rūķīts, tātad mācību procesu starplēkos varētu iznomāt nometņu organizēšanai un citiem mērķiem, un ir veikts maksas pakalpojumu izcīnojumu aprēķins. Lemjošā daļā noteikti kolks pamatskolas telpu nomas maksas, tātad kolks pamatskolas telpas pirmais pielikums nosaka ar apkopējas darbas samaksu bez gultas veļu, 3,69 € bez PVN, kolks pamatskolas telpas, tad otrais pielikums, kas ir aprēķins ar apkopējas darbas samaksu ar gultas veļu, 4,12 €, kolks pamatskolas telpas, trešais pielikums, kur aprēķins bez apkopējas darbas samaksu ar gultas veļu, 3,94 €, kolks pamatskolas telpas, ceturtais pielikums bez apkopējas darbas samaksas bez gultas veļas, telpa noma 3,94 € par kvadrātmetru. Šeit es precizēšu, pēc tam tosēs komata, lai būtu divi cipari tikai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, Andis, es prātos, lūdzu.
Vai tur arī nevajadzēja precizēt tomēr tai tabulā tos ciparus, jo tagad sanāk, ka ar apkopējas darbu samaksu ir lētāk nekā bez apkopējas darbu samaksu. Piemēram, pirmais pielikums, ceturtais pielikums.
Ir ar apkopējas, bez gultas vai bez apkopējas, bez. Ar gultas veļa.
Ceturtais pielikums, bez apkopējas, bez gultas veļas. Lēmuma projektu lūdzu varat uzlikt?
Jā.
Ar apkopējas darba samaksa 3,69, jā, bez apkopējas 3,93. Nu, loģiski ir nesanāk.
Nesanāk, ne.
Matemātiski varbūt var brīnumu atrast, kāpēc, bet... Nu, loģiski tā būtu.
Nē, gulcē, tur nav nekā, jā.
Labi, lūgums saprecizēt, tad ciparus uz domas sēdi pārskatīt.
Jā, paldies Andim par šo izrādījumu. Ir kādi vēl jautājumi? Jā, Oļeks Solovjovs, lūdzu.
Jā, man būtu jautājums par tiem apkopējiem. Apkopēja ar un bez, no šobrīd jāsprot, ja mēs dodam no šīs gultas vietas nomā, tad jāsprot, kad ir sanitārās inspekcijas noteikumi, kur ir jābūt apkopjamām telpām un attiecīgi jāveic arī apkopi. Līdz ar to, manuprāt, šis piedāvājums, nu, viennozīmīgi jābūt viens, kā kad šīs telpas ir apkopjamas un Tur pēc sanitāriem noteikumiem arī ir jābūt plānam, kā viņas tiek apkoptas, un principā tās prasības ir nometnēm pietiekoši striktas noteiktas. Nu, vienīgais, nu, šobrīd, es nezinu, kā iestādes vadītājs šajā brīdī ir domājis, jā. Nu, manuprāt, kad, nu, ja piedāvājam nomniekiem, skaidrs piedāvājam arī cilvēkam, kas apkop šīs telpas. Tā es domāju vismaz. Bet tas ir jāprecizē.
Jā, es noskaidrošu to līdz sēdē.
Nu jā, šeit droši vien, kad mēs Antra Laukšteina, kad pamatos šo...
Nē, es viņu sazvanīšu, mēs par šo izrunāsim jā, nu, un skatīsimies, sēdē, līdz domas sēdē salabosim. Lai...
Aldis Pinkāns lūdzu.
Jā, es par šo pašu visticamāk, ka tas ir situācija, kad apkopēja lomā strādā tas pats nomnieks. Visticamāk, bet vispārējais, protams, ir tā, ka kolēģis Oļegs teica, apkopšana ir obligāta.
Nē, nu to es noskaidrošu, jo varbūt tās, tad tas ir jāatrunā atkal viņiem līgumā, kad līgumā ir, ka viņi paši tos telpus apko.
Jā, paldies, Agnese, tad mēs šo saprecizējām, un kolēģiem vēl ir attiecībā jautājumi, vai priekšlikumu par šo tā priekšlikumu nepārbūt? Jā, viss, jā. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsojumu, kolēģi. Tātad 8 balsis par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. Virzamies uz priekšu pie nākošo darba kārtības jautājumu numuru 18. Par dalības maksu Rojas sporta skolas organizētājās viegla atlētikas sacensībās. Un ziņos mums Tatjana Kirīlova, Rojas sporta skolas direktore.
Jā, lēmuma projektā nepieciešams redakcionāls labojums, jo šeit ieviesusies kļūda nevis vieglatlētikas sacensībās, bet burāšanas regatē. Es atvainojos. Lēmuma projekts ir par dalības maksu Rojas sporta skolas burāšanas regatē, Rojas lielā balva, kas notiks Rojā šajā gadā no 23. Līdz 24. Jūlijam. Lūdzu noteikt dalības maksu Rojas sporta skolas organizētāja burāšanas regatē Rojas lielā balva 25 € 0 centi vienam dalībniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi ziņotājiem deputātiem? Viedokļi, priekšlikumi? Ja nav, tad uzsākam, tūlīt uzsāksim, uzsākam balsošanu. Kolēģi, slēdzu balsošanu. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies ziņotājiem.
Jā, tur ir jāņem vērā, ko direktori teica par to lēmuma projektu nosaukumu.
Izlabojām.
Jā, izlaboju visu. Paldies.
Paldies. 19. Darba kārtības jautājums par dalības maksu Talsu novada sporta skolas nometnēs 2022. Gadā. Un ziņos mums...
Labdien, ziņos Talsu novada sporta skolas direktora vietniece administratīvajā darbā Andra Bajāre.
Jā, paldies, Andra.
Sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada sporta skolas organizētajām nometnēm 2022. Gadā par vecāku līdzfinansējumu. Nometnes tiek organizētas mācību programmas ietveros. Visas organizētās nometnes ir slēgta tipa nometnes, kurās piedalās tikai sporta skolas audzēkiņi. Un ar vecāku līdzfinansējumu tiek sekta ēdināšana. Pārējie izdevumi tiek sekti no ikgadējā šī gada plānotā budžeta ietveros. Nometnes notiek, šobrīd tiek lēmuma projektā iekļauts ir sešos sporta veidos. Šobrīd vēl neapstiprinam vecāku līdzfinansējumu biatlonu nometnē, kur plānojas rudenī. Šobrīd ir nometnes basketbolā, volejbolā, florbolā, hokejā, viegatlētikā un smēļošanā un kanoja airēšanā. Pielikumos ir ēdināšanas izmaksu aprēķins, Uzreiz varbūt vēlos piebilst, ko šorīt pamanīju, nedaudz jāveic labojumi ir datējumos. Tas ir pirmajā punktā basketbola nometnē, kur ir nometne sākās 8. augustā, nevis 9. kā bija ierakstīts, un otrās nometnes datējuma beiga datums ir 2022. gads, 21. augusts, un labojums jāveic arī ir otrajā punktā nometnes beiga datums arī 2022. gads. Ja varbūt ir kādi jautājumi, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi. Aldis Pinkans, pēc tam Dainis Karols.
Jā, man ir jautājums nedaudz par to formu, kādā veidā mēs apstiprinām dalības maksu kā maksas pakalpojumu izcenojumu. Maksas pakalpojumu šādā veidā nu, mēs parasti apstiprinām sava pakalpojumu sniegšanu kādam citam. Šobrīd mēs es vienkārši patreiz nevaru norientēties saskaņā ar ko mēs apstiprinām šīs izmaksas kā maksas pakalpojumus par pasākumiem, kurus mēs neorganizējam. Treņu nometni Kandavā pilnīgi noteikti pašvaldība neorganizē, Brocēni tieši tāpat.
Mēs organizējam, organizētājs ir Talsu novada sporta skola, bet nometņu norises vietas nav tikai Talsu novadā, bet šīs norises vietas ir arī ārpus Talsu novada.
Tas...
Un mēs apstiprinām vecāku līdzfinansējumu dalībai nometnē. Pārējie norēķina ar šīm pašvaldībām vai vietām, kur notiek nometnes, jau tiek veiktas pēc viņu izcenojumiem un ar kā maks par pakalpojumu.
Mm-hmm. Tā vecāku līdzfinansējums jūs pieminējāt. Tas kaut kur šeit ir saskatāms. Maksas pakalpojumu izcenojums tas. Tas ir maksas pakalpojums, tātad man drusku ir vienkārši jāsaprot, kā tā konfigurācija visiem tiem izdevumiem. Jo reāli mēs tikai apstiprinām ēdināšanu, nekā cita jau tur nav.
Šobrīd šī gadā ir tikai ēdināšana iekļaut. Jo tā jau sastāv diezgan lielu summu.
Jā, tas ir skaidrs. Summa ir pietiekoši ievērojama un par to nav stāsta. Bet tieši forma, kādā mēs nosakām šo... Es pat nezinu, kas tas ir, tas maksas pakalpojums ēdināšana, kur mēs sarunu valodā saucam par līdzfinansēju. Tas ir korekti? Finanšu nodaļa varbūt, Agnes?
Citām.
Viedoklis. Mēs visos gadījumos to saucam par maksas pakalpojumu.
Jā, mēs aprēķinam maksas pakalpojumus, tas ir visām iestādām. Nu, patās jau sporta skolē tas pats aprēķins bija. Pēc ministru kabineta noteikumiem 333 un arī... Jā. Tā kārtība ir.
Un tas vecāku līdzfinansējums, tas ir sarunu valodā lietots apzīmējums šim?
Nu jā, tas būtu sarunu valodā.
Jā, labi, skaidrs, sapratu.
Ainis Karols.
Man vairs nav jautājumi, es vienkārši teiktu, pielikumos visi datumi bija pareizi izņemot lēmumu projekta lemjošajā daļā vajadzē precizējums.
Paldies. Kolēģi, slēdzu balsojumu. Tā, 9 balsis par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies ziņotājiem. Tā, sākam skatīt dienas kārtības 20. Jautājumu par projektu Talsu galvenās bibliotekas teritorijas labiekārtošanu Brīvības iela 17. Talsos 2. Kārta. Un mums ziņo Jolanta Skujnieca attīstības plānošanas projekta nodaļas vadītāja. Lūdzu, Jolanta.
Jā, es turpinu ziņot par atbalstīto projektu, kas šoreiz ir Talsu galvenās bibliotekas teritorijas labiekārtošana. Tātad 2. Kārta. Ir domāts ar to, ka tas ir visiem zināmais mazais stāvlaukums, kas ir bērnu jauniešu centra pusē. Šim projektam vēl ir 3. Kārta, kas skar tālāko teritoriju, un 1. Kārta ir realizēta. Ja mēs runājam par 2. Kārtu, tad saskaņā rīkojumu arī šim projektam ir piešķirts finansējums, un kopējais investīciju projekta finansējums ir 136 347 eiro. Un 7 centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, valsts budžeta finansējums šim projektam ir 115 895 eiro un 1 cents. Pašvaldības līdzfinansējums 22. Gadā šim projektam ir nepieciešams 20 452 eiro un 6 centi, jo šo projektu ir plānots uzsākt un pabeigt šajā gadā. Te arī ir veikts iepirkums. Bet iepriekš uzvarējušais būvnieks ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu ar tādu cenu, kā tas bija piedāvājumā. Tāpēc uzrunājot nākamo pretendentu, līgums tiks slēgts ar SIA Midbau AC par kopējo līgumu summu 138 424,70. 138,424 eiro un 74 centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Tātad starpība tur nav liela, apmēram nedaudz vairāk kā 2000, un papildus ir nepieciešams arī autoru uzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas šobrīd projektam tiek plānots līdz 19,000, jo vēl nav līdz galam noskaidrotas izmaksas pretendentiem nav iesniegumu saņemti. Kopējās investīcija projekta izmaksas tiek plānotas visu šo summu minēto apjomā 157 424 eiro un 74 centi. Šobrīd nepieciešams paredzēt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem 41 529 eiro un 73 centi apmērā, kas nodrošinātu līdzfinansējumu daļu un jau pieminēto būvuzraudzību, autoruzraudzības izmaksas. Tā, visticamāk, ja mēs jau runājam pie iepriekšējā lēmuma, tad arī šeit būs jāpapildina vēl ar vienu punktu īstenot šo projektu. Pārējā, tad jau šī brīža projektā esošais punkts, ir paredzēts piešķirt, tātad ir lemšana par līdzfinansējumu piešķiršanu investīciju projektu īstenošanai 41,529 eiro apmērā un 73 centi. Un šis ir plānots finansējums no būvprojektu izstrādēja projektu sagatavošanai budžeta sadaļas. Lūdzu apstiprināt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Jolanta. Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem? Aldis Pinkans, lūdzu.
Mēs tikko investīciju plānā apstiprinājām, nu, kas balsoja par apstiprināja, summu 155,425 eiro. Šeit lēmuma projektā mēs redzam 156.
Tur sākotnēji lēmuma projektā arī bija šī kļūda, kur nebija šai kopējai summai pieskaitīta tie 2000, par ko es minēju, kas tagad ir saistībā ar būvnieku maiņu. Tas tiks precizēts. Jā.
precizēts, kurā vietā viņš tiks precizēts?
Tātad arī lēmumu projektu gatavojot sākotnēji summa nebija 157 tūkstoši, bet bija 155. Vienkārši ņemot vērā, kad beidzot sarunas un mainoties būvniekam, tur arī ir šī cena atšķirība, kas šobrīd vēl neparādījās investīciju plānā. Tur ir palikusi šī iepriekšējā būvniecības cena. 155.
Labi.
Jo tur ir nedaudz vairāk par 2000 summa mainās uz augšu.
Aptuveni sapratu.
Es apstīšos un precizēšu, ja tur ir palicis vecais.
Otrs jautājums par lemjošo daļu. Tātad paredzē 41,529 eiro, kas ir līdzfinansējums no pašvaldības budžeta sadaļas būvprojekta izstrādē projekta sagatavošanai. Šis projekts bibliotekas labiekārtības otrā kārta bija paredzēts pašvaldības budžetā?
Tas arī bija atliktējos.
Tātad
atliktējos pēc iespējas tikko, kā ir finansējums, tā izvērtē īstenošanu. Un jā, viņš bija ielikts tā kā plānojot budžetu, bet, diemžēl, finansējuma trūkuma dēļ atliktējos.
Es nepagurstu atkārtot, ka budžets ir saistošie noteikumi, kurus tā, ja pieņem, tad grozīt var ar saistošo noteikumu palīdzību, nevis katru reizi pieņemot jaunu lēmumu, raujot ārā kaut ko atsevišķi no atliktajiem darbiem. Tāpat kā iepriekšējā reizē. Bet man jautājums, tur ir summa šajā tad budžeta sadaļā pietiekami liela, kad mēs varam tā brīvi šobrīd pieņemt lēmumu par finansējumu 41,5 tūkstošu apmērā.
Jā, šobrīd mēs to varam.
Varbūt, ka var uzzināt, nu, kādu nerealizētu lietu dēļ. Tur ir radies šāds pārpalikums, tur daudz tādu vēl ir.
Nē, ļoti daudz nav, tieši pretē ir ļoti maz, bet šobrīd ņemot vērā, ka process ir ieildzis multifunkcionālai halē ar šī te finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrādi, tad mums nekādā ziņā nav iespējams šo summu apgūt pilnībā. Faktiski mums ir iespējams īstenot, ja doma lemj, tad pieņemot nākamo lēmumu uzsākt iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu, tad šobrīd lielākā izmaksu summa, kas var, nu nevis lielākā, bet vajadzīgā izmaksu summa varētu būt avans pakalpojumu sniedzējiem, kuri uzvarētu iepirkumā un uzsāktu šīs dokumentācijas sagatavošanu. Tad šogad mums nav vajadzīga šī visa paredzētā summa, kas tur šobrīd ir 60 tūkstoši.
Iespējams, paldies par skaidrojumu, iespējams, mums tā nav vajadzīga, bet to domi nolēmi grozot saistošos noteikumus par budžetu. Nevis pieņemot šo lēmumu, es uz to gribētu norādīt. Tāpēc šis noteikti arī nevar tikt tādā izskatā no manas puses vismaz atbalstīts. Raustot pa gabaliem budžeta veidošanas procesu ar katru jaunu lēmumu, tagad stāstot, ka mēs kaut ko nevarēsim paspēt, tāpēc mēs to naudu ņemam nost. Un nākošais stāsts būs par to, ka mums kādai darbībai vairs nav naudas, kur mēs iepriekš esam ar atsevišķu domas lēmumu noņēmuši. Šādā veidā to darīt, nu, es kategoriski iebilstu, ka lai varētu atbalstīt šādu veidu projekta virzīšanu. Bet paldies par atbildi.
Dainis Karols, lūdzu.
Lasot preambulas sadaļu, mums ir saprotams to, ka ministra kabineta noteikumi tika pieņemti 2022. Gada 8. februāra, kas savukārt nozīmē gan jau, kad sagatavošanas stadijā viņa jau pirms tam tika vai no ministriju, parlamentāro vai valsts sekretāru sapulcēs skatīt un virzīt uz ministra kabineta. Un varbūt man jautājums, Aldis vairāk kārt minēja to, ka neatbalstība tamlīdzīgi, tas ir februārs, kad tika pieņemta kārtība, kādā piešķirams un izlietojams mērdotācijas investīcijām pašvaldībām. Februārs, marts, aprīls, es domāju, no tā viedokļa diskusijas vai iesaistīšanās šādu projektu virzībā, viņa taču arī notikās ar tavu akceptu. Pirms tam.
Mērdotācijas investīcijām? Jūs...
Jā, atbilstoši 8. februāra noteikumu.
Es ļoti precīzi varu pateikt, ka, diemžēl, man nebija iespēja piedalīties pie šādu te pasākumu izvērtēšanas, kurš no viņiem būtu vai nebūtu atbalstāms. Un es saprotu vienkārši, šobrīd es saprotu, kāpēc tas tā ir noticis un kā mēs šos darbus parasti darām un plānojam. Mēs viņus izdomājam, kādā nebūtu šaurākā lokā un domēju, viņi ir jāakceptē. Pat neskatoties, es gribu sākt ar to pareizo ceļu. Pareizais ceļš ir budžetā paredzēt darbu. Ja mēs nolikām atliktajos un gribam viņu izņemt, mēs veicam budžeta grozījumus, atbrīvojam kādu naudas summu, citu aizvietojumu, un tad varam braši nākt uz domu un teikt tā un tā, mums ir brīva nauda, mēs varam realizēt projektu. Patreiz man ir jābalstās vienīgi uz kolēģis nodaļas vadītājs teiktu, ka mums nevajadzēs kādam darbam 60 tūkstoši, atvainojot, un tā mēs neplānojam. Tas nebūtu pareizi.
Nē, tas ir saprotams, protams, ka var teikt, bet par investīcijām pašvaldībām, ka būs iespējams saņemt tādas investīcijas, tas nebija, man liekas, jau budžets jau bija pieņemts, pēc tam tika pieņemts šiem ministru kabineta noteikumiem, tad pašvaldības ir iesaistījusies, izvērtējusi, ko viņi var iesniegt, un tad ir ar maija rīkojumi, ir iznāca ārā, ko viņi atbalsta. Tas nozīmē, ka tas darbs ir bijis daudz mēnešu garumā. Labi, paldies, es atzirdēju atbildi.
Kolēģi, vēl viedokļi priekšlikumi? Ja nav, tad uzsāksim balsojumu par šo jautājumu. Kolēģis, lēdzu balsojumu. Tātad 7 balsis par, pret 2. Lēmums ir pieņemts. Tātad paldies Jolantē par ziņām. Jolantē būs arī nākošais jautājums. Jā. Par projektu Ausvalsts ģimnāzijas parka teritorijas labiekārtošanu vēstures izziņai un izglītības apgūs dažādošanai. Ziņā mums Jolanta Skujniece attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja. Lūdzu, Jolanta.
Šis projekts arī ir saistīts ar to pašu rīkojumu un ar to pašu augstas gatavības projektu atbalstu. Tātad projekts ar šādu nosaukumu šobrīd ietver sevī jau iepriekš plānoto šo te Lāčplēšu Odviņa kavalieru piemiņas vietas izveidi, kā arī celiņa izbūva no Brīvības ielas līdz valsts ģimnāzijai. Šobrīd saskaņā rīkojumu apstiprinātās izmaksas būvdarbiem pašvaldībai ir 214 098,35 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodoklis. No tām valsts budžeta finansējums ir 181 983,50 eiro, un kurš sadalās šajā gadā 65% finansējumu un 23. Gadā 35% finansējumu. Arī pašvaldības finansējums tātad sadalās šādos procentos, 65% 22. Un 35% nākošu gadu, un pašvaldības līdzfinansējums kopā nepieciešam šim projektam ir 32 114 eiro un 85 centi. Šajā gadā mums ir nepieciešams 20 874 eiro un 65 centi, 23. Gadā 11 240 eiro un 20 centi. Papildus rīkojumā minētajām izmaksām pašvaldībai ir jānodrošina finansējums būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām 10 550 eiro apmērā, no kurām 22. Gadā arī tie paši 65% un 23. 35%. Šim projektam 22. Gada budžetā ir plānots 10 550 eiro pašvaldības finansējums. Šis lēmuma projekts ir sagatavots, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu šī projekta īstenošanai, sadzot to summu, kas līdz šim nebija plānota pašvaldības budžetā 22. Gadā 20 874 eiro un 65 centi. Un šis līdzīgi kā sporta laukums Valdemāra pilī ir plānots no 22. Gada budžeta sadaļas par infrastruktūras pasākumu īstenošanu ēkās Mīlenbaha ielā 28 un Mīlenbaha ielā 32 Talsos. Un 23. Gadā ir ieplānot nepieciešamo līdzfinansējumu 11,240 eiro un 20 centu apmērā pašvaldības budžetā. Un droši vien arī šis lēmums, tātad, lai būtu visiem līdzīgs formulējums lemjošā daļā, tiks papildināts vēl ar vienu sākotnējo punktu, ka projektu doma lem īstenot. Tas man viss.
Kolēģi, jautājumi, ziņotājumi? Jā, lūdzu, Aldis Pinkēns.
Un kaut kur tajā reizi nesagrīt matemātika ar tikko apsakmāto investīciju plānu. 230 tūkstoši un 1 eiro tikko piedāvātajā versijā, kā viņi var dabūt no lēmuma projektā minētajām summām.
Par kuru summu ir runa?
Tā, kur pāris lēmuma projekts atpakaļ investīciju plāna grozījumos tika piedāvāts, nobalsot par indikatīvo summu šim projektam 230 tūkstoši un 1 eiro. Kā viņu var iegūt no lēmuma projektā minētajiem skaitiem?
Es pārbaudīšu, man šobrīd nav investīcija plāns priekšā, es pārbaudīšu, kas tur...
Es jums saku.
Es tik un tā nevaru izlabot, man nav šobrīd investīcija plāns, es salīdzināšu summas un izlabošu, ja būs nepieciešams.
Nē, nu es gribu saprast, no tā, kurā vietā ir kļūda. Jo, nu, galu galā, vai tad mums ir ar kalkulātoru jāskraida tiem cipariem pāri katrā lēmuma projektā? Trīs lēmumus atpakaļ, investīcija plāns, jāgroza, tāpēc, ka indikatīvās summas mainās. Pienākam līdz summu mainīšanās avotam un summas neštīmē. Ir minēts pašvaldības finansējums 48 eiro 17, valsts finansējums vai aizdevums 181,984 eiro. Kopā 23,001. 24. Skaitļi ir pilns lēmuma projekts, saka acis zib, bet kopā... Man jau var viņš ir, bet tas kalkulātors jau nevar parādīt nepareizi. Varbūt.
Atšķirība ir tajā lēmuma projektos, kā lēmuma projektos ir noteikta būvuzraudzības, autoruzraudzības izmaksa un kā ir noteikta investīcija plānā. Nu, tur ir tās nesakrītības visticamāk. Un arī iepriekšējā lēmuma projektā īstenībā, jo tad, kad investīcija plānā ciparus precizēja, tie bija precizēti uz pieņēmumiem, ka autoruzraudzība, būvuzraudzība ir 17 tūkstoši plus mīnus. Lēmuma projekta sagatavošana nav nu, sasējusies tik cieši kopā ar investīciju plānu izmaiņām, bet jebkurā gadījumā arī šeit, ja nemaldos, vēl šie cipari attiecībā uz būvuzraudzību, autoruzraudzību, jo Jolanta man papildinās, varētu vēl pamainīties.
Jā, varētu, jā. Jo ir lietas, kas ir procesā vēl.
Paldies par skaidrojumu. No katrā ziņā šis ir tieši tas, kas norāda, ka investīcija plāns nav jāgroza pirms visiem pārējiem lēmumiem, jo pretējā gadījumā viņš atkal ir jāgroza, jo skaitļi neatbilst gala fināla versija. Bet labi, es sapratu, lūdzu precizēt tā, lai nu, arī bez kalkulātoru tā sakritība būtu acīm redzama, ka viņi vienādi. Un es saprotu, ka tā tad arī šim projektam budžetā nepietiekama līdzekļu dēļ ieplānoto tiek piedāvāts no Talsu otrai vidusskolai kopā no jau 50 tūkstošiem, ja? Pareizi sapratu ideju. No šajā, bet no iepriekšējā, nu tas ir divi lēmumi atpakaļ pirms pusdienas laika, bet vienalga mēs viņu atceramies, ka tas ir. Jā. Pietiekam daudz. Un tas priekšlikums būs to punktu grozīt, kaut ko apstiprināt to projektu, vai kā mēs viņu, uz viņam nonāksim?
Tātad pie pirmā lēmuma projekta, kas skārši uz grantu projektus, Jūzefai Kļavai bija ierosinājums pirmo punktu lēmuma projektā likt īstenot projektu. Nu, tad, ja tajā vienā, tad visos šos punktus var noprecizēt un arī to, ka lēmi īstenot pēc būtības, un tad arī visu to, kas attiecas uz finansējumu. Tāpēc man piedāvājums bija šāds arī šajos nomainīto sākumu.
Nu, faktiski lēmumu īstenot ir pieņēmuši jau, kas saka, domas vadība bez domas lēmuma. Tā jau. Kāpēc mums par viņu balsot?
Ansa strādās.
Priekšlikuma būtība bija pavisam cita, kā es sapratu, ka šie trīs lēmuma projekti jāpapildina ar pirmo punktu, īstenot projektu par kopējo summu, tādu un tādu. Tā es sapratu Jozefs priekšlikumu.
Tam priekšlikumam bija tādas divas domas. Pirmkārt, kad īstenot projektu, un otrkārt īstenot par kādu summu. Tāds bija mans priekšlikums. Lai ir viss skaidrība.
Jo šobrīd lēmuma projekti ir konstruēti, ka viņi, vismaz tas, kas attiecās uz stadionu, bija slēgt līgumu par būvdarbiem, kas nav visa projekta summa.
Aldis Pinkēns vēl gribēja kaut ko teikt?
Nē, man būs viedokļi.
Ja mums jautājumi kolēģi nav, tad pieejam pie viedokļiem debatu.
Jā, nu, tas viedoklis ir tajā, ka šajā brīdī, šajos apstākļos pieņemt lēmumu, ka mēs īstenojam projektu, tas ir nu, vienkārši, tas ir nekorekti, jo visi pārējie sagatavošanās pasākumi, praktiski viņš jau ir sākts veikt, viss jau ir izdarīts. Doma faktiski tiek nostādīta fakta priekšā, ar priekšā noliktu gatavu darbu. Ar šādu lēmumu bija jānāk, ar šādu priekšlikumu bija jāierodas šeit apmēram februārī, pirms gatavot šādus projekta pieteikumus uz grantiem vai uz jebko citu. Doma pieņem lēmumu pirms uzsākšanas, nevis uzsākšanas vidū vai uzsākšanas beigās. Ļoti nekorekta secība. Paldies. Mikrofonu.
Atvainojos. Kolēģi, vairs mums nav priekšlikumi vai... O, jā. Jau slūdzu.
Pirmajā punktā redikcionāli Millenbacha iela 28. Arī Menbacha. Un runājot par naudu, kas no tās otrās vidusskolas budžeta no pārliekās uz projektiem, tad principā es gribētu akcentēt to jautājumu, kolēģi, ka mēs būsim arī tikpat atbalstoši, kad runāsim par Millenbacha ielas 28 sakārtošu.
Labi, ja vairs viedokļi mums nav, tad mēs uzsāksim balsošanu par šo jautājumu, skatos priekšlikumu nav iesniegt. Kolēģi, uzsākam balsošanu. Kolēģis slēdzu balsojumu. 7 balss par, 2 pret, lēmums ir pieņemts. Paldies ziņotājai, un būs vēl nākošais Jolantai jautājums. Tā, tad sākam skatīt dienas kārtības 22. Jautājumu. Par atbalstu piešķiršanu Talsu novada pašvaldības valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļa teritorijas esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai. Un turpinam mums ziņot Jolandas Kvirnietes attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.
Tātad lēmuma projekts ir sagatavots saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, kas mums ir izstrādāti. Tad saistošie noteikumi numuru 19, kas ir apstiprināti 2021. gada 26. augustā, un kas arī regulē šo te atbalsta sniegšanu vēsturiskām ēkām pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijās, kas ir valsts nozīmes pieminekļi. Konkurss tika izsludināts 22. gada 11. aprīlī, un konkursa termiņš pieteikums varēja iesniegt līdz 22. gada 10. maijam. Līdz norādītajam termiņam tika iesniegti 5 projektu pieteikumi, un saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem projektu pieteikums izskatīja Talsu novada pašvaldības izveidota tātad ar izpilddirektoru rīkojumu 17. maijā par rīkojums bija par vērtēšanas komisiju līdzfinansējumu saņemšanai valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku atjaunošanai. Vērtēšanas komisija 30. maijā izvērtēja iesniegtos projektu pieteikumus gan pēc administratīvajiem kritērijiem, gan kvalitatīvajiem kritērijiem un atbalstīja no 5 iesniegtajiem 3 projekta pieteikumus. Viens bija būvniecības dokumentācija izstrāde īpašumam Virgo Košragā. Kolks pagastā tad fasādes atjaunošana dzīvojumai ēkai Lielajā ielā 33 Talsos, kā arī projekta ideja ēkas daļas restaurācija dzīvojumai ēkai Baznīca Kalna Sīkragā. Šie 3 projekti tika izvērtēti pēc visiem kritērijiem, kaut gan arī tika paprasīta vēl precizējoša informācija, bet komisijas priekšlikums ir šos 3 projektus atbalstīt par kopējo summu 14 262 eiro un 20 centi. 22. gada budžetā paredzētais līdzfinansējums šim konkursam bija 30 000. Diemžēl 2 no iesniegtajiem projektiem principā neizturēja administratīvos kritērijus, jo nebija iesniedzot pieteikumu ideju uz būvdarbiem, nebija izstrādāt šī te tehniskā dokumentācija ēkas jumta seguma atjaunošanai. Tāpēc šie projekti netika atbalstīti, bet ieteikts sagatavot vai nu būvniecības dokumentāciju sagatavot pašiem un tad startēt atkārtot šajā konkursā, vai nu arī sākt ar dokumentāciju startēt konkursā. Līdzīgi kā jau Ansa Strātos minēja par Dara Talsu novadam, tad arī šim konkursam nākamais uzsaukums tiks sludināts rudenī, lai mēs saprastu, kāda ir projekta pieteikuma, un lai ziemā var nesteidzoties arī izvērtēt un arī apstiprināt budžetu, ja apstiprināt ar reāli finansējumu, kāds ir nepieciešams tajā brīdī uz iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Pielikumā lēmuma projektam ir arī šie te 3 projekti, kurus komisija sniedz priekšlikumu atbalstīt, tātad ar atšķirīgiem finansējumiem, protams, ka fasādes atjaunošanai lielākais finansējums, restaurācijai nedaudz tātad nav pilnā apjomā finansējums, jo maksimāli iespējamais būvdarbiem ir 10 000 eiro finansējums, bet no šie 3 cerams, ka būs labs arī rezultāts un iesaku apstiprināt lēmumu projektu, kurā šie 3 finansējumi tiktu apstiprināti.
Paldies, Jolanta. Kolēģi, jautājumi, ziņotājumi? Aldis Pinkans, lūdzu. Pēc tam Jozefa Kavala.
Jā, iepriekšējo konkursu kontekstā. Jums arī ir minimālais punktu skaits šim konkursam?
Nē, šim nav minimālais. Viņiem ir konkrēts punktu skaits pretī katram kritērijam, bet tur nav liela iespēja subjektivitātei. Nedaudz kvalitatīvākajos varētu būt ir administratīvie, kas jau nosaka, ir iesniegts, nav iesniegts, un tālāk jau ir šie kvalitatīvie, kas būtiskāk būtu tajā brīdī, kad ir konkurs uz finansējumu lielāks nekā šobrīd. Šobrīd nav pat, kas visu finansējumu vēlās. Bet situācija ir tie, ka punkti ir pretī katram kvalitatīvam kritērijam, un tur katram kritērijam ir maksimālais punktu skaits.
Bet faktiski finansējuma pietiekamības gadījumā praktiski jau kāds punktu skaits ļauj šo finansējumu saņemt.
Ja projekts atbilst noteikumiem un kvalitatīviem kritērijiem, kvalificējās reāli mēs saprotam, ka tā tiešām ir atbalstāmā ēka, nu, vienkāršā valodā runājot, tad šo projektu var atbalstīt, un līdz šim tā mēs esam arī darījuši, jo līdz šim nav bijis tā, ka finansējums ir nepieciešams vairāk nekā, nu, nekā šobrīd plānos budžetā. Diemžēl šis gads ir ar vismazāko iesniedzēju skaitu, manuprāt, ja nemaldos.
Paldies.
Kolēģiem vēl, Jozefa, tajā valodzu.
Man jautājums ir tāds, kur šeit ir šajos skaitļos PVN ir, nav, vai viņš jau iekļauts taisa 14 tūkstošies, jeb kā tur ir?
Jā, tā ir visa paredzētā summa, ko saņem projekta iesniedzējs pēc dokumentu iesniegšanas pašvaldībā. Arī tad, ja summā saņemot rēķinus un tur parādās PVN, šeit ir visa summa.
Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi? Priekšlikumi? Tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 9 balsīm par lēmu projekts atbalstīts. Paldies ziņotājiem. Divas trešais darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu nomas maksu nekustamajā īpašumā skolas iela 8 Mērsraga, Mērsraga pakastā Talas novadā. Un ziņo mums Marika Grohjacka, Mērsraga pakasts pārvaldes pienākumu izpildītāji. Marika mums ir attālināta, ja? Labi, Marika, labdien. Redzam tevi, labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par nedzīvojamo telpu nomas maksu nekustamajā īpašumā skolas iela 8 Mērsraga, Mērsraga pakastā Talas novadā. Ir veikts aprēķins, un ir aprēķins veikts pēc mūsu nepieciešamības, un šī ēka, kā zinat, ir sporta zāle. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kolēģi, jautājumi ziņotājiem? Jā, lūdzu, Aldis Pinkā.
Sveiki, Marika, kurš ir autors aprēķinam nomas maksas?
Mūsu pārvaldes ekonomiste.
Oh.
Nu, ekonomistis, kas atbild par Mērsragā, pārvaldes, tad sporta turismu un, manuprāt, kultūru pēc rīkojuma.
Skaidrs, saprat, nevienkārši tur parasti ir ierakstīts, kurš ir šim nebija. Bet paldies, ka saprat.
Paldies.
Vēl jautājumu kolēģiem? Viedokļi priekšlikumu. Slēdzu balsojumu. Ar 9 balsīm par lēmu projekts atbalstīts. Paldies. Marikai par ziņojumu. Tā, dodamies priekš pie dienas kārtības 24. Jautājumu par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībai ar katastru apzīmējumu 88-50-017-090. Dundegs pakastā Talas novadā. Un par šo jautājumu ziņo Inga Romaška, īpašuma vidas aizsardzības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Inga.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienību Dundegs pakastā nodošanu uz nomas izsoli. Tātad, pamatojoties uz pārvaldes iesniegumu, ir konstatēta, ka šī zemes vienība nododama nomā ir sagatavots sludinājums, kas tika publicēts mājaslapā. Kā rezultātā noteiktajā termiņā pieteicās 3 pretendenti, līdz ar to ir nepieciešams rīkot izsoli, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts nodot zemes nomā un rīkot izsoli.
Paldies par ziņojumu. Tā kolēģiem jautājumi, jā, Gaidis Bērziņš.
Vai lemjošajā daļā nav kļūda, tur ir norāda uz mērstrebu pagastu?
Jā, to mēs konstatējām, ir jau veikts labojums, jā.
Kolēģi, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumi viedokļi, Aldis Pinkāns, lūdzu.
Jā, man ir informācija vai viedoklis. Es jau nedaudz pakomunicēju par tieši par šo lēmumu projektu, nu vienu arī iepriekšējo. Pēc būtības šādam lēmumam pirms skatīšanas domē būtu jānonāk arī mans atsevināšanas izdomāšanas komisijā. Jo es saprotu, ka kaut kāda iepriekšējā praksa ir bijusi citāda un apstākļi varētu būt dažādi, bet būtībā pirms skatīšanas domē šādiem te vienmēr būtu jānonāk. Arī lauksaimniecībā izmantojamas zemes mums būtu jāapskata šajā komisijā.
Jā, bet tad man būtu jautājums, vai tad mēs tad arī visus iesniegumus par mazdārziņām un palīgsaimniecībām jāskatām?
Nē, tos mēs neskatām, jo tie nenāk domē. Jautājums, ja skatās domē, tad komisija ir tā, kur gatavo šos jautājumus. Nu, tā ir tā atšķirība. Mēs izskatām gan pēc būtības nomu, gan jā. Nomas visos noteikumus un pārējās lietas. Jā. Jā. Tie ir tie gadījumi, jā. Ko es saprotu, ka jā. Būtu komisijā jāskatās pirms tam.
Jā, paldies. Labi.
Tā, paldies. Vēl komentāru viedokļu. Ja nav, kolēģi, uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Kolēģis, lēdzu balsojumu. Tā ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies ziņotājiem. Nākamais darbkārtības jautājums numur 25 par saistošo noteikumu par atbalstu sportistiem un sporta komandām apstiprināšanu. Šajā jautājumā ziņotājs būs Almans Kalniņš, sporta komisijas priekšsēdētājs. Lūdzu, Almant.
Jā. Labdien, godātie deputāti. Labdien, klātesošie un aiz ekrāniem. Mēs esam tikuši beidzot saistošo noteikumu projekta virzīšanai tālāk uz domas sēdi. Noprezentēšu jums, cik tā esam tikuši. Tas ir bijis jautājums, kas ir vilcies diezgan ilgi, bet nu, arī varbūt daļai pamatot, jo ir bijuši dažādi šķērši, esam gribējuši ietvert vairākas vietas. Es tad arī varbūt pieķeršos pie tā paša galvenā. Sākotnēji jūs atceraties, ka bija runa par to, ka lai mēs piešķirtu sportistiem par labiem sasniegumiem izmantošanai sporta infrastruktūru, respektīvi sporta zāles par brīvu tiem sportistiem, kam ir labi sasniegumi, izšķiedrašanas likums patiesībā prasīja, ka pašvaldība ir tiesīga iedot tikai sporta organizācijām vai biedrībām, kurām ir sabiedriskā labuma guvēja status. Procesa gaitā mēs esam sapratuši, vai mēs esam sapratuši juridiskās nodaļas. Šturmakungs sākotnēji arī tā domāja, taču laikam ejot bija papildus informācija. Kā redzams, ir arī lietu arī vēstulē vai atbildē no knāba, ka tomēr saredz, ka pašvaldība var noteikt šādu normu, piešķirt pašvaldības infrastruktūru. Līdz ar to mēs šo sabiedriskā labuma guvēja status no šiem saistošajiem noteikumiem esam izņēmuši ārā. Ja gadījumā varamam būs iebildumi, tad viņam būs iebildumi, un tad mēs attiecīgi varam skatīties, kā to virzīt tālāk. Ko mēs vēl esam izdarījuši? Protams, mēs visi zinām, ka mēs Talsu novada pašvaldību gribam atbalstīt augstākajā līmenī spēlējošu sporta komandu. Mēs saprotam, ka mēs runājam par forbola komandu, tāpēc arī saistošajos noteikumos ir iekļauts augstākajā līmenī spēlējošā, respektīvi viņai ir iespēja saņemt finansējumu līdz 12 tūkstošiem, gan no aizspēļu nodrošināšanai, gan arī šīs sporta zāles, teiksim, piešķiršanai attiecīgi bezmaksas vietošanā. Tas vēl, ko mēs viennozīmīgi gribējam iekļaut, vai nepasliktināt situāciju klātnākošajiem novadiem, kā piemēram rojas basketbols vai mērsaka futbols vai tamlīdzīgi, mēs arī visi kopīgi tā kā pamājām galvu, ka mēs gribam, lai tomēr arī ir iespēja šīm komandām pretendēt uz finansiālu atbalstu no Talsnovada pašvaldības. Tāpēc arī šajos noteikumos ir iekļautas normas, lai būtu tāda iespēja. Vai būtu, tad principā tas nozīmē, ka ja pieņemsim, ja mēs runājam vienkārši basketbols, loģiski Talsos ir tā kā augstākajā līmenī, un vai ar teiksim, Tals komanda ir grūti sacensties citām komandām, tad ir arī otrai labākai komandai paredzētais finansējums, kas gan ir mazāks nekā pirmai komandai, bet attiecīgi mans viedoklis par to, ka viņi arī nevar izcīnīt tik augstā līmenī spēlēt, līdz ar to, ja viņi spēlē kurzem zonā vai kaut kādā rietumu līgā, viņiem arī tās izmaksas nav tik augstas. Runājot, protams, ir vienmēr radies jautājums ietekmums budžetu. Un šeit, ja jūs redzat pielikumā 6. noteikumu projektā, 26.2 punktus un 28.2 punktos ir iekrāsots ar dzeltenu krāsu. Tur ir iekrāsots 26.2 punktā 7000 eiro. Un tu viņās būs uz ekrāna. Jā, tur ir līdz 7000 eiro. Iepriekš mums faktiski nepārsniedza summas 6000. Un 28.2 punktā mums dotā brīdī ir ielikti 2000 eiro. Ja mēs atstāsim šādas summas, tad faktiski ietekmums budžetu uz nākušo gadu varētu būt no 5 līdz 10 tūkstošiem papildus finansējums. Tas ir ļoti grūti prognozējams kopā. Tik precīzi nepateikšu. Mēs esam izskaidrojuši, ka tas varētu būt aptuveni no 5 līdz 10 tūkstošiem papildus, bet pieaugums. Bet ir nezināmais, nu faktiski tas būtu par kaut kādiem 4%, 4,85%. Ir ļoti grūti prognozēt degvielas izmaksas, jo faktiski, ja mēs iepriekš šajos punktos mums bija paredzēts 100% dalības maksai, licencēm un 50% transportam, tad mēs saprotam, ka dalības maksas un licences nepacelsies tik procentuāli augstā līmenī, cik pacelsies šīs degvielas izmaksas. Un tas ir tas, kas atstās lielāko ietekmu uz budžetu. Protams, ka šeit ir minētas šīs galvas summas, neparasnīdzot to, acim redzot, ja komanda nevarēs, viņi varbūt arī nesaņems 50% transporta izdevuma atmaksas, jo, respektīvi, nu, degvielas cēni, ja aizies kaut kā 2,50, tad skaidrs, ka viņi neiekļausies. Un šeit ir jūsu, mūsu kopējā, teiksim, izvērtēšana, mūsu kopējais balsojums, vai mēs atstājam 2000 šajā 28.2 punktā vai un 7.026.2 punktā. Ja mēs atstājam 6.000 un pieņemsim 1500, tad iespējams, ka arī nākušajā gadā ar šo budžetu varam tikt cauri, ja nav ļoti liels sadardzinājums. Tā kā par šiem diviem punktiem droši vien gribētos kaut kādu diskusiju varbūt. Un, protams, ja kaut kādu jautājumu, tad droši jautāju centīšos atbildēt. Ja.
Drīkst uzreiz neatējot no kasas, ka tu rakstīti kopā ne vairāk, kā kas tas ir uz komandu, ne
jā.
Budžetā.
Nē, tad jūs domājat 26.2 punktā?
Nu, tur viss 28, jā, 2, jā. 27.
Tas ir attiecīgi uz katram pieteicēju. Tur ir arī individuālajie sporta veidi, bet pilnīgi visur ir minēts tāds galsums, jo tas ir tomēr tāds vieglāk prognozējums. Un jo pieņemsim individuālajie sportisti var aizbraukt uz pasaules čempionātu, nu, pieņemsim kaut kur ļoti tālu, vidmašīnas biļeti ļoti dārgi, un ja mēs neieliksim griestus, tad viens sportists paņems ļoti lielu summu.
Jā, viss skaidrs. Un pierais... Paskaidrojam rakstā ir minēts ieteikums pašvaldības budžeta 10%.
Jā, es varbūt nepareizi pateicu 4,8, tad laikam iznāk tie 10, jā.
Pagaidu, 10% no pašvaldības budžeta ir...
Nē.
Nē, nu tur ir ieteikums.
Tas nav domāts. Jā, tad tur acim redzot ir varbūt kļūda, tas ir domāts no šī sportistiem piešķirmās summas. No iepriekšējā plānotā, no gada budžeta, kas piešķirts sporta komandām.
Ah, sapratu, jā, no iepriekšējā sportam paredzētu. Jā, jā. Citādi varētu padomāt, ka tie ir 5 miljoni.
Vai arī par to nomaksot?
Dainis Karols, lūdzu. Jautājumi, ja?
Jā, jautājums tieši par 28.2 punktu. Par šiem 2000 eiro, es nedaudz arī tā ievadām, tā praksa ir ļoti dažāda, pašvaldībās dažādi citi piedalās konkursos, citur ir noteikti maksimālā summa 6000, 4000 pa dažādiem sporta veidiem. Mēs 26.2 esam noteikuši 7000 eiro un 28.2 2000 eiro. Bet viens no tiem pamatprincipiem bija nepasliktināta situācija, mēs zinām, par kurām komandām mēs varam runāt, gan no Rojas, gan no Mērsraga, vai ir Almanta kaut kāda informācija, kāda palīdzība tika sniegta līdz šim šajos nodies?
Nu tas, ka man ir pieejama informācija, bet es nezinu, cik viņi ir patiesi, ka basketbols plus mīnus kaut kādu, teiksim, 700 līdz 900 eiro ir saņēmis līdz šim Rojas basketbola komanda. Tā kā, manuprāt, ja mēs ieliekam līdz 2000 eiro, tas savukārt nenozīmē, ka viņi paņems pilnīgi visus 2000 eiro, ja viņi gadījumā spēlēs Kurzemes zonā, tad dalījas maksu un licences tur nav ļoti augstas, tad ir jautājums arī, vai to summu var iztērēt visu 50% degvielā. Iespējams, ka nē, varbūt, ka viņam pietiek ar 1500, bet ja būs, piņemsim, 2300, un tad viņi saņems 2000 un pārējo, tad sametīs paši. Ja šis ir jebkurā
gadījumā atbalsts. Katrā ziņā situācija netiek pasliktināta.
Ja šādu situāciju nebūtu pasliktināta.
Paldies.
Ejam tālāk.
Nu, no mans puses, tad, principā, visi droši vien varat uzdot jautājumus, jo nu, es, protams, varu pārrasīt pilnīgi visus punktus, bet vai tas
ir nepieciešams? Nē, paldies, Almanta, nevajag, mēs lasīt, vēl lasīt mācam, mākam vēl, jā. Jautājumi, ziņotājumi, lūdzu, kolēģi, ir vēl? Ja nav jautājumi, ir priekšlikumi, viedokli, Aldīms,
man īsais jautājums, nu, tad es varētu saprast, ka šie ilgi un grūti tapušie noteikumi daudz maz ir saskaņot ar visiem, nu, uz ko viņi varētu arī attiekties tai skaitā, jā, arī saņēmējiem. Nu, vismaz pamata principi.
Jā, mēs esam, es pats esmu piedalījies praktiski jebkurās darba grupās, jebkurā šī saistošo noteikumu izstrādes projektu izstrādes gaitā. Mēs esam divreiz sporta komisijā skatījuši, divreiz X komitejā un dotā brīdī viņš tiek skatīts šeit. Ko es vēl izdarīšu starp finanšu komiteju un domas sēdi, ja jūs dotā brīdī nobalsosiet, es sasaukšu sporta komisiju un prezentēšu vēl vienreiz sporta komisijai. Manuprāt, nebūtu iemesls vairāk tur neko mainīt, bet vienkārši vai būtu vēl vienreiz sporta komisijai atrādīts, ja nu kaut kas tiešām izdec ārā, ja mums ir iespēja pirms domas sēdes kaut ko vēl palabot.
Paldies.
Paldies, kolēģi. Cik es saprotu, tad vairāk nav ne jautājumu, ne priekšlikumu, ne viedokļu. Ja, tad mēs varam uzsākt balsošanu. Ainis Karols, lūdzu.
Tur bija iekrāsots dzeltenajā krāsā. Es aicinātu minētās summas arī saglabāt. Projektā bija iekrāsots 7000 un 2000.
Jā, tas 26.2 punkts un 28.2 punkts ir dzeltenā krāsā. Tas ir tas, ko es saku, faktiski tas atstāja ietekmu uz budžetu līdz tiem no 5.000 līdz 10.000. Ja mēs pieņemam šādā izpratnē, ar šādām summām, ja samazinām uz 6.000 un 1.500, tad iespējams, ka sportam paredzētā nauda sanāk nākušajai sezonai.
Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Alman, šeit 5-7 punktā mēs runājam par prioritāriem sporta veidiem, bet man būtu jautājums tieši par tiem sporta veidiem, kuri nav iekļauti šajo prioritārajo sarakstā. Vai tas finansējums tiek paredzēts, es to nevaru atrast. Es tagad neko.
Ir tā, es tuņas, mēģināšu atrast, kur ir neprioritāri, jo šeit ir neprioritārie sporta veidi gan komandām, gan arī individuālajiem sportam. Viņi tikai attiecīgi ir, katrs ir savā sadaļā. Tā es tuņas pat teikšu. Jo ir gan evids grupai, gan arī veterāniem tā prioritārie. Ja nu mirkvīti, kur sākās. Tātad ar 5-9 sākās neprioritārie sporta veidi, atbalsta intencionāta apmērs individuālā sportista dalībai Latvijas sporta sacensībās neprioritārijos sporta veidos. Un tad attiecīgi katrs nākamais punkts 50, atko ir sporta veterāna dalībai Latvijas sporta sacensībās neprioritārijos sporta veidos. Attiecīgi nākošais ir komandas neprioritārijos sporta veidos 5-11 punkts un tā tālāk. Un katrā no tiem ir paredzēts savas finansējums. Tā kā mēs esam iekļāvuši gan orientēšanās, gan disku golfu, gan svarcelšanu, protams, šie atbalsta apmēri ir mazāk nekā prioritāriem sporta veidiem, bet, nu, savākojot, nu, mūsu prāt, sanāk diezgan gari saistošie noteikumi, bet par katru punktu ir runāts un atminēts, kā šo atbalstu no pašvaldības dabūt.
Turpinās?
Jā, man būtu jautājums par starptautiskā līmeņa sacensībām, jo mēs runājam šobrīd par kaut kādiem pasaules Eiropas čempionātiem tieši neprioritātes sporta veidos. Jo principā tas finansējums, kā mēs viņu piešķiram un vai mēs paredzam, vai tas ir mazāks nekā tas ir bijis iepriekšējā nolikumā?
Tas nav mazāks. Viņš ir līdzīgs, kā tas bija nolikumā par finansiālu atbalstu sportistiem un sporta komandām līdz šim, kurš ir saistošs arī dotajā brīdī.
Oļek, saņēma atbildi? Ilva Norenberg cēla roku arī.
Vai visi tie, kas līdz šim saņēma vecajā tavs novadā atbalstu, saņems arī, varēs pretendēt uz šādu pašu līdzvērtīgu atbalstu arī turpmāk?
Jā, protams.
Paldies.
Kolēģi? Jautājumi, vairs nav, priekšlikumi, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Ar 9 balsīm par lēmuma projekts ir apstiprināts.
Jā, paldies.
Paldies.
Ceram, ka varam apstiprināt tieši šādu, ka nebūs vajadzīga kaut precizējuma vai kaut kas, vai šie saistošie noteikumi var sākt strādāt uz nākošo sezonu, tad jau pēc sezonas saistošie noteikumi. Paldies.
Vēl jau pusgada ir laiks.
Šajā gadā, pirmā jau viņš nācis no...
Tas ir jauki, jā, ka Kalnīkums arī kā sporta komisijas vadītājs ir iesaistījis, bet vai šādi jautājumi no jāprezentē pašvaldībai ar kultūras un sporta attīstības nodaļu, un vai šādi jautājumi no jāprezentē sporta daļai?
Jā, tā tas droši vien būtu, bet par cik es esmu pilnīgi visur bijis klāt gan sporta komisijā, gan jebkurā darba grupā, un tiešām gandrīz jau zinu no galas jau šos sev un atsaistušos noteikumus, tad mēs vienkārši vienojāmies, ka es viņu prezentēšu. Paldies.
Kolēģi, mēs esam strādājuši vairāk kā stundu 50, izsludinu 10 minūšu tehnisko pārtraukumu. Atsāksim 15.02.